Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте українську програму «Радіо Ватикану». Мандрівка сторінками книги книг. Що Боже Слово говорить нам сьогодні? Дорогі брати та сестри, наша минула передача була присвячена книзі пророка Осії, а сьогодні ми приглянемось до тексту ще одного малого пророка, а саме до книги пророка Йоїла, який всіма своїми силами бажає вказати Ізраїлеві на потребу справжнього покаяння і переконати, що спасіння є лише у Бозі. В більшості випадків про авторів пророчих текстів ми маємо дуже скромні відомості. І пророк Йоїл не є винятком у цьому. Серед біблістів побутує думка, що пророк Йоїл діяв у Південному царстві Юди, а можливо навіть у самому Єрусалимі. На це наштовхують певні уривки з його книги, особливо про суд над народами, який, за його звіщенням, повинен відбутись у долині Йосафата, що на півдні святого міста, та увага, яку він приділяє саме Юдеї. Складніше визначити період життя і час місії пророка. Тут думки розділяються. Одні вважають, що Йоїл є історичним персонажем періоду, що безпосередньо передував вавилонському переселенню, а інші натомість переконують, що він жив і пророкував у значно пізніших часах, вже після повернення юдеїв з неволі, мабуть, під час грецького домінування. Одне і друге припущення має свої як сильні, так і слабкі сторони, хоча є один аргумент, який більше схиляє до думки про пізнішого Йоїла. Цей аргумент спирається на дослідженні самого тексту книги, що підкреслює добру обізнаність пророка із багатьма книгами Святого Письма. А сама книга Йоїла представляє собою немовби переосмислення попередніх священних текстів та авторський синтез, що опирається на досвіді попередників. Книга Йоїла – це немовби роздуми над текстами інших пророків, які дозволили йому збагнути увесь трагізм ситуації, в яку потрапив ізраїльський народ, і водночас побачити надію на спасіння, яке завжди приходить лише від Бога. Слід також сказати кілька слів про ім'я пророка, яке привідкриває перед нами головний задум, вкладений автором у цей текст. Ім'я Йоїл є похідним від двох слів – Яхве і Ель – Бог. Тобто воно означає, що Яхве є Богом. Тим самим заперечує існування інших богів. Отож, можемо сказати, що фоном усієї книги є беззаперечне твердження, що лише Яхве є істинним Богом, творцем світу і спасителем народу. А тому різні культові практики, спрямовані на почитання неправдивих божків, є алогічними. Незважаючи на багатий духовний і богословський зміст книги Йоїла, йдеться про досить короткий за обсягом текст, що у нашій українській версії Хоменка поділяється на 4 розділи, хоча у грецькому перекладі, у Септуагінті, їх лише 3. У першому розділі провідними темами є покарання, яке Господь наведе на свій народ за його гріхи, та заклик до покути і навернення. Цікаво, що Йоїл, на відміну від інших пророків, не виокремлює якогось конкретного гріха, скоєного вибраним народом. Мабуть, це відбувається тому, що він добре знав пророчі писання своїх попередників і бажав наголосити відразу на головному – а саме на тому, що гріх, яким би він не був, веде завжди до нещастя і Божого суду. Про суд довідуємося із другого розділу, де автор звіщає про наближення цього страшного дня, коли Господь розставить усі крапки над «і». Проте Господь милосердний і пощадив народ свій, і відповів Господь, і сказав своєму народові: «Ось я пошлю вам хліб, вино і оливу, і ви насититеся ними, я вас не видам більше поганам на наругу. Не бійся краю, радуйся і веселися, бо Господь учинив велике». Оскільки спасіння все-таки можливе і ніколи не потрібно втрачати надії на порятунок з Господніх рук, то Йоїл вказує і на спосіб осягнути це спасіння. Але ще й тепер, слово Господнє, поверніться до мене усім вашим серцем, у пості, в плачі і у жалі. Роздеріть серце ваше, а не одежу вашу, і поверніться до Господа, Бога вашого, бо Він благий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий, і уболіває над нещастям. Господь виокремлює піст, плач і жаль за гріхи як перші засоби доброго навернення. Проте найважливіше, на чому наголошує автор, це необхідність щирого покаяння. Господеві не потрібні лише порожні ритуальні практики каяття, як, для прикладу, роздирання на собі одежі, що було поширеним серед тогочасного вибраного народу, позбавлені глибокої щирості. Бог очікує не на зовнішні дії, але на внутрішнє переосмислення і покаяння, на так зване роздирання серця. Це можна порівняти із сьогоднішнім підходом до практикування святого таїнства покаяння. Адже дехто вважає, що достатньо лише приступити до сповіді. Але ні, для отримання благодаті та Божого прощення не вистачить тільки здійснити зовнішній обряд, тобто порозмовляти із священником на делікатні теми, облегшити свою душу та отримати розрішення від гріхів. Але необхідно щиро визнати свої провини перед Богом, стати перед Ним без масок і гриму та перепросити Його за завданий біль. Йоїл непохитний у своїй вірі в Божу доброту. Ба більше, з його тексту випливає, що дії Бога частково залежать також і від поведінки людини. Якщо в людському житті є місце для переосмислення своїх гріхів, для щирого покаяння і навернення на праведний шлях Божих заповідей, то і Господь може змінити свої плани і відвернути кари, на які людина часто заслуговує через свої упадки. Книга Йоїла є свого роду запереченням поширеної також і у наш час думки. Мовляв, від нас нічого не залежить, все заздалегідь записано на небі, а людина на землі інертно йде накресленим Богом шляхом. Натомість ні, Господь дав людині свобідну волю, можливість обирати та приймати рішення, а отже від кожного із нас також залежить, яким буде наше майбутнє – благословенним, щасливим із Богом чи гірким та без Господа. У третьому розділі Йоїл знову говорить про День Господній в есхатологічній перспективі, звіщаючи про відновлення Юдеї та Єрусалиму завдяки приходові Божого Духа. Прощення і милосердя Господа над Ізраїлем є відновленням вибраного народу і початком нового створіння, на яке зійде Божий Дух. Цим текстом автор поглиблює тему Божої присутності не лише у храмі, що є святим Господнім домом, але також і серед свого люду. Тут Йоїл покликається на ідеї, присутні в пророків Єремії, Ісаї та Єзекиїла, які звіщали про те, що Дух Бога зійде, аби перемінити людей, додати їм сили та навчити по-справжньому любити Бога та Його наслідувати у щоденному житті. Натомість ворожі язичницькі народи будуть засуджені за законом відплати. Ось бо в ті дні і того часу, коли заверну бранців Юди та Єрусалиму, зберу всі народи і поведу їх вниз у Йосафатову долину. Там учиню суд над ними за мій народ та за моє спадкоємство Ізраїля. Вони бо його між народами порозкидали і край мій розділили. Вони на мій народ кидали жереб, міняли хлопця за блудницю і дівчаток продавали за вино і пили. Оповістіть це між народами, готуйтесь до війни. Слід підкреслити, що заклик до війни не потрібно сприймати у буквальному значенні чи тим паче як нагоду узаконити священну війну в розумінні різних радикальних релігійних течій всіх часів. Мова йде про заклик до духовної боротьби проти найбільшого ворога людини і всього Божого народу, яким сьогодні є церква. тобто до духовної боротьби проти диявола, якого можна подолати лише тоді, коли Дух Божий сходить і поселяється серед людей, які постом, плачем та жалем перед тим покаялись та навернулись до правдивого Бога. Підсумовуючи, варто вказати на конкретні висновки, до яких схиляє нас книга пророка Йоїла. Насамперед, гріх – це причина людського нещастя та Божого суду. Однак гріховний стан можна змінити через щире покаяння та навернення. По-третє, Боже рішення про покарання може бути змінене діями людини, зокрема переміною серця. Таким чином не слід сумніватись у милосерді Бога, адже це Він кличе людину до покаяння і чекає на зустріч із нею. Врешті, Бог прагне відновити нас і поселитись у нас, бути джерелом нашого постійного щасливого життя. Це була недільна рубрика «Мандрівка сторінками книги книг». Що Боже Слово говорить нам сьогодні?
«Простягни свою руку бідному» – ці слова із старозавітньої книги Сераха лягли в основу послання папи Франциска з нагоди Всесвітнього дня бідних, що відзначається 15 листопада. Стародавня мудрість сформулювала ці слова як священну норму поведінки, якої слід дотримуватися в житті. Сьогодні вони звучать з усією глибиною свого значення, щоб допомогти нам також зосередити погляд на суттєвому та долати бар'єри байдужості. Як зазначається в посланні, Серах, автор старозавітньої книги, жив близько 200 років до Христа і навчав людей мудрості в період суворих для ізраїльського народу випробувань, в часи болю і страждання через панування чужоземних народів. Як людина великої віри, він звернувся до Бога, просячи дару мудрості, і Господь йому не відмовив. Вже з перших сторінок книги Серах подає поради щодо багатьох конкретних життєвих ситуацій, однією з яких є бідність. Він наполягає на тому, аби в стражданнях зберегти довіру до Бога, терпеливо приймати випробування. Святіший Отець наголошує на тісному взаємозв'язку – молитви до Бога та солідарності з бідними та страждаючими. Для того, аби здійснювати приємне Господеві поклоніння, підкреслює він, необхідно визнати, що кожна людина, навіть найбідніша і зневажена, несе в собі Божий образ. Папа підкреслює, що рішення приділяти увагу бідним та їхнім численним потребам не може залежати від наявності часу чи приватних інтересів, ані від душпастерських чи соціальних проєктів, які є далекими від життя. Він зазначає, що дбання про бідних дає правильний напрямок нашому особистому та соціальному життю. Щороку на Всесвітній день бідних я повертаюся до цієї основної для життя церкви реальності, тому що бідні є і завжди будуть з нами, аби допомогти нам приймати присутність Христа у щоденному житті, пише він. Вселенський архієрей підкреслює, що хоча й церква не може запропонувати глобального вирішення проблеми бідності, завдяки Христовій благодаті вона пропонує своє свідчення та допомогу. Роль християн, за його словами, також полягає в тому, аби нагадувати всім про цінність спільного добра, закликаючи не забувати про основні потреби бідних. Наступник святого Петра закликає звертати більше уваги на великодушність багатьох людей, які щодня, не розголошуючи це, чинять багато добра. Погані новини заповнюють сторінки газет, веб-портали та екрани телевізорів, а новини про святих, які є по сусідству, випливають назовні тільки тоді, коли відбуваються вражаючі події. Простягнута рука, як наголошує папа Франциск, це знак близькості, солідарності, любові. «Скільки простягнутих рук ми побачили цими місяцями», – пише він, коли весь світ був охоплений вірусом, що приніс біль і смерть розпач і розгубленість. Простягнута рука лікаря, який опікується кожним пацієнтом та шукає придатні ліки. Простягнута рука медсестри або медбрата, які залишаються працювати поза робочим часом, щоб дбати про хворих. Простягнута рука тих, хто працює в адміністрації та збирає кошти, аби врятувати якомога більше людей. Простягнута рука аптекаря, що повинен обслуговувати багато людей в ризикованих обставинах. Простягнута рука священника, який благословляє з болем у своєму серці. Простягнута рука волонтера, що допомагає тим, хто живе на вулиці, а також тим, хто має помешкання, але не має що їсти. Простягнута рука чоловіків і жінок, які працюють для того, аби надавати основні послуги та гарантувати безпеку. Піддаючись небезпеці зараження та долаючи страх, ці та ще багато інших рук, за словами папи, трудилися та трудяться для того, аби надати допомогу та утішення. Святіший Отець пояснює, що для того, аби бути готовими відповісти на таке несподіване лихо, як пандемія, що породило відчуття непевності та безсилля, потрібно щодня вправлятися в милосерді. Пандемія, за його словами, поставила під сумнів багато стійких переконань. Обмеження свободи, втрата праці, відсутність звичних міжособистісних стосунків – все це допомогло зрозуміти важливість простоти, спонукаючи зосередити свій погляд на суттєвому. Святіший Отець зазначає, що книга Сираха вказує на конкретні приклади того, як можна допомогти іншим нести їхній тягар. «Не цурайся тих, що плачуть. Не вагайся відвідати хворого. Ці поради – набувають особливої актуальності в цей час пандемії, коли багато людей оплакують своїх рідних і потребують підтримки. У всіх ділах твоїх пам'ятай про твій кінець», пояснюючи ці слова старозавітнього автора, Вселенський архієрей вказав на дві можливості їхньої інтерпретації. Перша спонукає нас завжди пам'ятати, що всіх чекає той самий кінець існування. Усвідомлення спільної долі – може допомогти нам з милосердям ставитися до бідних, які не мали таких самих можливостей, як ми. Існує також інша інтерпретація, яка радше вказує на мету, ціль, до якої всі прямують. Метою кожної нашої дії може бути лише любов, зазначає папа, пояснюючи, що ця любов означає ділення з іншими, самовідданість та служіння, але починається з усвідомлення того, що ми є любленими. На завершення папа Франциск зазначає, що на цьому шляху щоденної зустрічі з бідними нас супроводжує Пречиста Діва Марія, яка добре знає труднощі і страждання маргіналізованих, бо вона сама народила Божого Сина в стайні. Разом з обручником Йосифом та немовлям втікала від Ірода в іншу країну, і декілька років Пресвята Родина жила як біженці. Нехай молитва матері бідних об'єднує її улюблених дітей та всіх, хто служить їм в ім'я Христа. Нехай молитва перемінить простягнуту руку у взаємні обійми віднайденого братерства, побажав Святіший Отець.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос.